je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. No už, dámy a pánové, vítejte, hezký večer, naslouchačky i naslouchači svobodného vysílače CS. Po nějaké XT době se vám hlásíme tedy z kadaňského studia. Má osoba Martin Marcián a s komentovanými událostmi, nebo s aktuálními spíše komentáři Aliance národních sil. Takže vás zdravím a vítám. Máme tedy čtvrtek, 25. března roku 2021. A samozřejmě tu máme hosty a dneska budeme rozšíření. Takže zdravím tedy předsedkyni Aliance národních sil, doktorku Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
Dobrý večer.
A výborně slyšet jsme. Také prvního místo předsedu zdravím Aliance národních sil doktora Karla Haise. Hezký večer.
Dobrý večer všem.
A dneska tu máme ještě připojenou předsedkyni krajského klubu Aliance národních sil za Zlínský kraj Michaelu Bohatou. Takže i jí hezký večer.
Dobrý večer, zdravím všechny posluchače.
Výborně, nuž, a dneska máme nachystáno se kouknout tedy na tři témata, s tím, že pak samozřejmě budete moci volat, řekněme, v té druhé hodince, tak se koukneme na protikovidový odpor veřejnosti. Také se zmíníme nebo zaměříme s vaší pozornost i naší samozřejmě na mezinárodní situaci a jak se to týká právě naší České republiky. A jako třetí téma, o co jde, medicínské diktatuře. Nuž, takže dáme asi slovo předsedkyni, doktorce Vladimíře Vítové, ať nám rozjede protikovidový odpor veřejnosti.
Dobře, děkuji. Tak než bych rozjela to první téma, tak bych ale ráda představila naši paní kolegyni, paní Michaelu Bohatou, která je předsedkyní krajského klubu Aliance národních sil Zlínského kraje. A my postupně budeme takhle představovat i naše kolegy, začneme těmi předsedy těch jednotlivých krajských výborů a pak se domluvíme a budeme se sem zvát třeba i na konkrétní témata některé naše členy. Já bych na úvod předala slovo paní Michále, abyste věděli, kdo s vámi dnes večer bude, aby se trošku představila. Prosím, děkuji.
Takže já děkuji Vladimíře za slovo. Ještě jednou bych ráda popřála dobrý krásný večer všem posluchačům svobodného vysílače, dobrý večer všem příznivcům tohoto pořadu a poděkovala bych za pozvání a dovolte mi, abych se vám na úvod v krátkosti představila. Jmenuji se Michaela Bohatá, je mi 44 let, jsem vdaná, mám dvě děti a žiju v Kroměříži. Co se týká nějaké mé práce nebo pracovního zařazení, tak jsem v průběhu mého dosavadního života získala poměrně bohaté zkušenosti ze všech možných pracovních pozic, a to od řadového zaměstnance přes vrcholového manažera, živnostníka až po zaměstnavatele, kdy jsme si založili malou rodinnou firmu. A vlastně díky těmto zkušenostem jsem jaksi už dávno došla k závěru, že v této zemi není mnoho věcí v pořádku, že tady vlastně dochází k absolutnímu rozkladu střední třídy, k likvidaci malých a středních podnikatelů a podniků, že náš stát místo, aby tyto malé a střední podnikatele maximálně podporoval, tak jim maximálně hází klacky pod nohy, a to snad ve všech oblastech, a že jsou tady už roky připravovány podmínky pouze pro fungování velkých firem a především pro nadnárodní korporáty, které tady využívají pouze takzvaný náš lidský zdroj a to ještě velmi levně ve srovnání s ostatními zeměmi v Evropské unii, které tady likvidují a pustoší naši krajinu a zejména všechny peníze a zisky vyvádí mimo naši republiku. A právě tady tyto zkušenosti mě přivedly k jakémusi vnitřnímu rozhodnutí, že v takovém světě žít nechci. A začala jsem teda hledat cestu, jak bych mohla něco změnit, nebo jak bych mohla k té změně přispět, a nebo se stát součástí té změny. No a jak to bývá, když do vesmíru zadáte požadavek, tak jak napsal můj oblíbený autor Paulo Coelho v knize Alchymista, když si zadáte přání, tak se celý vesmír spojí, aby vám toto přání splnil. A takto se mě dostala vlastně do života Aliance národních sil. Když jsem po přečtení pár článků vlastně se rozhodla jít touto cestou, neboť mé vlastenecké srdce se doslova rozzářilo, že je tady konečně někdo, kdo to myslí vážně, kdo má plán, jak zachránit tuto zem. A takže takto jsem se stala sympatizantkou, ze sympatizantky jsem se stala členkou a z členky jsem se stala teda krajskou předsedkyní za Zlínský kraj a koordinátorkou vlastně všech krajských klubů tady u nás na Moravě. No a touto cestou bych ráda vyzvala všechny lidi, kteří se stále rozhodují a kteří se stále ptají, co mají udělat a jak můžou být prospěšní, tak aby se nám určitě nebáli ozvat a spolupracovat s náma. My máme na našich webových stránkách v sekci o nás kontakty vlastně na všechny krajské předsedy, na všechny kraje, kde fungujeme. A aby se nebáli k nám připojit, nebojte se toho, že na to nemáte, nebo že nejste dost dobří. A klidně si věřte, protože každý člověk, který v této šílené době se jaksi rozhodl pro změnu a cítí, že je potřeba něco udělat, tak právě teď je ta pravá doba, správná doba, kdy je třeba vzít opravdu ten život do vlastních rukou a začít něco dělat. Takže budeme rádi, když se nám ozvete na ty jednotlivé krajské kluby. My vás budeme informovat o různých akcích, co vás zajímá v rámci Aliance národních sil, nebo jak můžete být prospěšní, můžeme vám poradit. Můžete se účastnit našich setkání, kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí, setkáte se s novými lidmi, kteří jsou stejně smýšlející na stejné vlně a ta vlna je vlastně, to je ten náš cíl, vybudovat novou zdravou společnost, která bude postavena na úplně jiných principech, než jaké fungují doteď. Takže budeme určitě rádi a to je tak asi všechno za mě, takže předávám slovo a ještě jednou děkuji za pozvání.
Dobře, poděkujeme našim představitelům, nebo Aliance.
A já děkuji za účast, protože Michála nás pak seznámí s akcí Aliance národních sil, kterou plánují udělat brněnští kolegové, takže bych pak prosila, aby dostala prostor, až se budeme bavit o tom tématu. A já bych se teda ujala toho úvodního slovu k prvnímu bodu. No, nám lidi opravdu píšou pořád, co mají dělat. Tak jednak chci říci, že na těch našich stránkách je k dispozici několik těch návodů. Ty naše stránky Aliance národních sil vlastně plní jakousi trojroli. Za první je to částečně i zpravodaj a dáváme tam důležité věci, aby prostě nezapadly. Jednak nám posílají lidé hodně článků, my tam dáváme své věci, anebo někdy i ty zásadní přejímáme. Potom je to stránka určená pro program a pak je to jakási naše kancelář. Takže na jedné stránce jedna stránka plní tyhle ty tři role. A dá se tam vyhledávat buď pomocí lupy, se k tomu vždycky dopracujete, když třeba některý článek už zapadl, anebo když jsou pod článkem tagy, tak vám vždycky vyjedou články na dané téma, takže určitě tam najdete to, co potřebujete. Ale ty články, o kterých se teď hovoří nejčastěji, to jest nějaké ty konkrétní návody nebo různá ta trestní oznámení, ke kterým se lze připojit, tak ty tam běhají pořád na té hlavní stránce, v té hlavní nabídce. No a protože pořád se na to lidé ptají, tak já jsem se rozhodla, že bychom mohli vypracovat jakési desatero takových konkrétních bodů, jak každý sám, každý z nás může dělat tu protikovidovou politiku a nazvala jsem to protikovidová politika malých kroků desatero. A uvedla bych to větou, kterou přeložili, nebo to video vlastně, přeložili kolegové z toho projektu Otevři svou mysl, tam mají velmi zajímavé články a videa. A jsou to slova, která teď přečtu paní Věry Šaravové, která přežila holokaust a poukazuje, je tam celé video, tak v celém tom videu ona argumentuje, poukazuje na podobnosti mezi nacistickým režimem a tím, co se děje dnes. Takže teď ji zacituji. Ona říká, jsme přímými svědky toho, že medicína se z léčící profese zvrhává do hromadného vraždění. Státní, a tedy i vládní úředníci, vydali v roce 2020 vražedné příkazy. A já bych to doplnila, začali vydávat v roce 2020. A tím je tedy uvedeno to desatero a teď, jak se tomu plánu můžeme každý z nás bránit. Tak ještě jednou, je to teda ta politika malých kroků. A teď budu asi říkat jeden, druhý a pak, protože to před sebou nemám očíslované, tak pak budu říkat jenom další bod a je jich 10. Tak nejprve, a to pak vyplývá i z různých těch diskuzí, že lidé si to nechtějí připustit, nejprve je nutné, aby si toho plánu, protože je to plán, globální plán na zničení lidstva, aby si toho byli lidi vědomi. Je to fakt kruté, když se s touhle ideou seznámí poprvé a říkají se, no to není možné, proč by nás chtěl všechny někdo zabít. Takže tohle to prostě přijmout jako fakt, protože to fakt je. Já ještě pak, až budeme u toho dalšího bodu, tak to rozvedeme konkrétněji, ale včera jsem se schválně podívala na různé i exotické země, poslala jsem kolegům odkazy a dívala jsem se na stránky různých tiskovin anebo televizí, jak je to na Středním východě, jak je to v Iráku, v Iránu, v Sýrii, v Jordánsku, v Ománu, v Egyptě. A můžete se tam každý z vás podívat a dát si automatický překladač. Všude na celém světě je to jako přes kopírák. Všichni roušky, nemají tedy ty respirátory jako my, ale roušky. Vždycky, když je jednání vládních představitelů, tak jsou buď v křeslech nebo za stolem, všichni mají roušky. A nejsou tam lockdowny, k tomu se dostaneme, ale je tam masivní očkování. Alespoň z těch údajů to vyplývá. A když se podíváte na ty stránky těch novin, tak je to přesně jako u nás. Pořád covid, 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 očkování. Takže jede to fakt po celém světě, můžete si najít jakoukoliv zem. A je tedy, vrátím se k tomu bodu jedna, je nutné to přejmout jako fakt, že nám všem jde o život. A teď už to vidíme na každém kroku a pokud člověk není úplně jako slepý a jestliže chce něco vědět člověk, tak těch informací je dostatek. Teď za druhé tedy. Opravdu je nezbytné projevit tu svoji osobní odvahu a tento plán nějakým způsobem způsobuje mnoho veřejně odmítnout. Protože my, kdo s tím nesouhlasíme, nemáme k dispozici ty mocenské silové složky, jako je policie, armáda i soudy, tak je nutné právě dělat tyhle ty drobné, každodenní, ale systematické kroky. A velmi rychle vytvořit, ale velmi rychle, protože tady se neutahují šrouby z měsíce na měsíc nebo z roku na rok, ale z týdne na týden a teď už ze dne na den. Takže proto je důležité masově dělat tu politiku malých kroků, aby se změnilo to informační pole, to veřejné masové mínění. A to je ta podstata odporu. Protože když to se změní, tak pak ani ty silové složky s námi nic neudělají. Proto je tak důležité změnit to veřejné masové mínění. A to už opravdu pak nedokážou zvládnout. Ale mezi tím, když se to nezmění, tak se tady udělá, já nevím, třeba elektronický koncentrák a podobně, směřujeme k tomu také mílovými kroky. A pak už to vlastně nepůjde udělat, ale teď to jde. Takže my jsme teď v situaci, kdy s tím můžeme něco dělat. Tak dělejme. Dále, co se týče sdělovacích prostředků, tak ty jedou tu agendu globalistickou, to je jasné, jako všichni se očkovat, všichni se testovat, všichni nosit respirátory a jaký jsou tady tisíce a statisíce nemocných a podobně. Takže my musíme využívat možnosti, které máme. Takže a to je zase několik možností. Buď chodit na ty demonstrace, nebo na různé veřejné aktivity v různých městech, nebo využívat těch sociálních sítí, posílat e-maily, sdílet ty články a sami psát své zkušenosti, sami natáčet videa. Teď začínají ti zdravotníci ze své praxe natáčet videa a říkat, jak to chodí v těch nemocnicích. A to, co oni natáčí, úplně mění ten obraz, který nám je předkládán z toho mainstreamu. Takže to může udělat každý z vás. A vzhledem k tomu, my to tady často zmiňujeme v tom vysílání, ten faktor zákonu času, tak postupně, nejen u nás, ale v celém světě, začínají mít ty sociální sítě čím dál větší vliv na mínění lidí. Větší než ten mainstream, protože pokud člověk není úplně hloupý a slepý, tak vidí, že ta realita, kterou předkládá mainstream, je jiná od té reality, kterou žije. A v tom je zase naše síla a možnosti, které máme a které můžeme využívat. Další bod. Jednou z forem odporu jsou masově podávaná trestní oznámení. Dneska zrovna nám přišla odpověď ze státního zastupitelství, budeme ji publikovat, že to naše trestní oznámení, kde jsme řekli přesně, jaké jsou porušovány paragrafy a tak dále, tak jakože to odloží ad acta, protože vlastně nic z toho nebylo porušeno. Ta odpověď je, myslím, na 5 stránek. To pak mě doplní pan kolega, ne, že by si s tím dali záležet, ale zahrnou vás milionem slov. Ale to nevadí. Prostě je nutné, aby tam chodilo co nejvíc těch trestních oznámení. Ale bohužel každý z vás musí to trestní oznámení buď vytisknout a poslat poštou, anebo si tam vyplnit své údaje a poslat e-mailem. Ale prostě to udělat. Aby bylo zřejmé, že tam přijde, já nevím, jeden den 1000, druhý den 5000 trestních oznámení. Tohle to je nutné dělat. Změnit tu masovou statistiku chování. A když teda nejsme třeba takový ranaři jako v Německu, Martine, to nás pak můžete poinformovat, tak tohle může udělat každý z domova, od počítače. Nic ho to nestojí. A pak mu přijde odpověď, že to založili. Ale prostě dostanou tam těch 10 000 e-mailů každý den, že s tím ti lidé nesouhlasí. Dále, sundejte si roušku anebo respirátor kdykoliv můžete a veřejně. Nebojte se, že byste dostali pokuty. Já vím, že běhá x těch videí, tak ale když vidíte, že se k vám někdo blíží, tak si to nasaďte, kdybyste se opravdu cítili ohroženi. Ale kdykoliv můžete, veřejně si ji opravdu sundejte. Aby tam byl ten vizuální věm pro ty ostatní, aby se taky přestali bát. Dále, informujte svého zaměstnavatele, to je velmi důležité, nebo školu, nebo nějakou veřejnou instituci, že porušují zákony, ty vyšší právní normy. A to máme na našich stránkách také vzory. To vás taky nic nestojí. Prostě napíšete jim, že to porušují. Není to trestní oznámení, je to oznámení toho, těm zaměstnavatelům, co všechno porušují. Také je důležité jim třeba říci, že to nošení je spousta videí a teď se objevují ty různé i psané texty, že to nošení roušek a respirátorů, které vůbec nejsou zdravotní pomůckou. Takže i to je porušování zákona. A informujte o tom i své přátele, ale i své nepřátele. Prostě teď fakt musíte být alespoň částečně verbálně zdatní a prostě se o tom bavit a ty vědomosti rozšiřovat. Další bod tedy. Tomu podlehnout tomu systému je samozřejmě možné. Je to kvůli existenčnímu ohrožení, když vás někdo fyzicky, viděli jsme, jak policie napadá ty lidi, napadne, nebo vás zažalujou, nebo chtějí pokutu, a nebo k ekonomickému, když jste v práci a říkají, a my vás vyhodíme, pokud se teď zatím nebudete testovat. Tak samozřejmě tomu podlehne každý, když má živit rodinu a musel by přijít o práci, tak to nelze tomu nepodlehnout. Ale je nutné předtím udělat tady tyhle kroky, protože kvůli těm krokům, které jsem tu vyjmenovala, vás nikdo nevyhodí, ani nemůže. Takže když v té továrně nebo v nějaké firmě je bude informovat jeden člověk, pak se přidá další 2, 3, pak 10 a pak třeba 100, ale musí s tím někdo začít. Protože to je přesně to rčení, kdyby se každá kapka rozhodla, že nespadne, tak nikdy nezaprší. Dále, nenechte se hlavně očkovat. Já jsem to říkala, byly tam i odkazy na odbornou literaturu, na jedné, myslím, demonstraci a pak jsem o tom napsala článek, vrátím se k tomu ještě. Když totiž má člověk změněnou DNA a ty vakcíny, které mají tu message M, jako zprávu mRNA, tak už mají ti lidé pozměněnou DNA, tak teď se o tom ještě nehovoří veřejně. Ale třeba za půl roku nebo za rok už to bude jasné, tak budou lidé jiné kategorie. Bude se na ně pohlížet jako na geneticky modifikované organismy, jako je to u rostlin nebo u zvířat. Protože živou bytost, ani živou rostlinu, ani živé zvíře přírodní si nemůže nikdo patentovat. Ale jakmile už je do nich zadána ta umělá DNA, tak už ta legislativa je jiná. Takže i tohle veďte v patrnosti. Teď se o tom nehovoří, ale je to velmi důležité. Kdo má vakcínu mRNA, tak je de facto už geneticky upravený organismus. Tak je důležité samozřejmě dodržovat životosprávu, jíst vitamíny, posilovat imunitu. A pokud budete u lékaře a budete mít jakoukoliv pochybnost, což mnoho lidí neví, já jsem to vlastně donedávna také nevěděla, ke všemu máte právo vyžadovat informovaný souhlas. Ke každému zásahu a úkonu, který ti lékaři chtějí, nebo i sestry, chtějí udělat s vámi nebo s vaším blízkým. Každý na to má právo. Informovaný souhlas. Vyžadovat nejen k očkování, nejen k testování, ale ke všemu. Když vám dělají jakýkoliv zásah. A konečně ten bod číslo 10. Abychom si byli vědomi toho, že každý z nás má jedno tělo na celý život a že má právo, ale samozřejmě i povinnost o něj pečovat. A nikdo jiný na naše tělo nemá právo. Každý má právo sám na své tělo. A uzavřela bych to tím a tu svoji řeč, že si musíme uvědomit, že nám nikdo nepomůže. Nepomůže nám vláda, jak vidíte, nepomůže parlament, nepomůžou advokáti. Teď se sice objevilo pár skvělých lidí, co se snaží pomáhat, ale prostě nepomůžou. Nepomůžou vám doktoři. Nikdo. Musíme si pomoct sami. Musí se změnit masová statistika chování a musíme se sami zachránit. A já bych tady použila to heslo husitské, které často používáme, protože jsme potomci husitů a je to naše právo využívat ta jejich hesla, s kterými vyhrávali bitvy. A to je to známé, nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Takže tímto bych uzavřela tu svoji úvodní řeč. Doufám, že jsem dala lidem trochu naděje, protože já to a kolegové taky. My to nevidíme beznadějně, ale musíme všichni něco dělat. A to teď hned. Předávám slovo.
No, tak kdo si to
vezme? Jestli někdo hovoří, tak má vypnutý mikrofon.
No, já Karel. Se k tomu vyjádřím a navážu na kolegyni ke změně DNA. Podívejte se, problém je v tom ten, že když vám změnějí DNA, tak je to nevratné. A dokonce se to může přenášet na vaše potomky. Možná, že někdy v budoucnu se vyvine technologie, která nastartuje ten zpětný chod, ten restart toho vašeho původního DNA, ale to je hudba budoucnosti a hlavně o to není politický zájem. Myslím tím na té světové platformě. To znamená, pokud učiníte tento krok, že si necháte změnit DNA, ať z nevědomosti, nebo z bázně, nebo cíleně, dokonce jsou někteří lidé o tom přesvědčení, že to je dobrá věc, tak už to nemůžete nikdy vzít zpět. A proto my tolik apelujeme, proto my tak bouříme a snažíme se mezi těmi lidmi dělat tu osvětu, aby si to uvědomili, že některé kroky v životě už nejdou prostě vrátit. Já vím, že to zní trošičku jako hudba z Marzu, ale když se do toho zahledíte a začnete pátrat po informacích, tak určitě nám dáte za pravdu, protože zjistíte, jak to vlastně je. A to souvisí i s tím naším programem rozšiřování informačního pole. Víte, my musíme opustit zažité stereotypy, na které jsme byli zvyklí, že vládní politika je jedna věc a osobní život druhá. Je takovej uzus mezi lidma, mě nezajímá nějaká vláda, mě nezajímá nějaký parlament, mě nezajímá, jestli se někde odehrává někde nějaká válka, já se nějak zařídím. A to je dneska na denním pořadu. Kolegyně z krajského klubu říkala, že je ten celosvětový plán vlastně zničit střední třídu. To je bez pochyby. Ale ta střední třída se mnohdy chová velmi nepochopitelně. Uhýbá, kličkuje a dám příklad konkrétní věci. Když těmi opatřeními proti tomu covidu je mu zabráněno poctivě realizovat svoji živnost, tak se snaží tu svoji činnost dělat takzvaně na černo. A tím si zabezpečuje pochopitelně určitý čas na přežití. Že má tedy nějaký příjem pro svoji rodinu, je schopen splácet dluhy, je schopen splácet náklady na bydlení, na život, na svoje děti a podobně. Ale to je klamná představa, protože dřív nebo později ho to dohoní, ten systém. A potom jsou z toho neuvěřitelný maléry. A už je pozdě potom. Čili doporučoval bych všem lidem, aby se naučili jednat preventivně. Aby se naučili předvídat to, co může nastat, to, co se dá z těch zpráv odhadnout. Já to dám teď zase na příkladu. Podívejte se, teď se dělá tedy obrovské vojenské cvičení na na hranicích Ruské federace. Lidi by se měli naučit předvídat, co všechno se z toho může stát. A preventivně dopředu už se zařizovat. Já nepředpokládám, že by z tohoto aktu jaksi vznikla světová válka. Pochopitelně dojde pravděpodobně k nějakým lokálním válečným aktům. Ale to je jedno, protože ono se to na nás vlastně odráží. Ono se to na nás odráží v mezinárodní politice. V pohledu na náš stát, na naší politickou reprezentanci. A potažmo na celou společnost. To znamená, i toto by nás mělo zajímat. I když pochopitelně konkrétně na konkrétní život toho člověka to nemá v současné době nějaký dopad. Ale takovýhle ten prostředně nebo odvozeně ten dopad to má. A tím vlastně se uzavíráme v tom zahraničí i ohledně zakázek podnikatelských, i ohledně kulturních styků, názoru na charakter našeho národa a podobně. A to jsou věci, které jsou taky nevratné. Poškozuje to ten sociální pohled na tu společnost. A to má setrvačnost několik desítek let, než se toho ta společnost bude schopna zbavit. Takže nepodceňovat se, odejít od této praxe, od těchto stereotypů, odejít od takového toho fňukání, jak jsme na tom špatně a podobně, protože když se podíváte do zahraničí, tak jsme v podstatě na tom všichni stejně. A skutečně záleží na tom, jak která země se k tomu v té populaci postaví a co všechno si nechá líbit. My jsme si nechali líbit hodně za těch 31 let. My jsme velice nedávali pozor, co se děje kolem nás, kam nás to zavádí, kam nás zavádí spotřební způsob života, kam nás zavádí takové ty krásné hesla o všehomíru a demokracii a jak budeme neustále zvyšovat svůj životní úroveň a podobně. A vidíte sami, kam to vede. Takže to jenom jako úvod na tyhle ty daný téma, nebo na toto dané téma a potom pochopitelně se k tomu ještě vrátím, co se týče konkrétních věcí. Předávám slovo.
No, těch věcí je samozřejmě spousty, jak říkal i Vladimír, vidíme, kam to celé jde. To desatero je samozřejmě důležité. Vyzývali jsme tady už několikrát, zkrátka byli lidé, kteří podávali ta trestní oznámení. A to, že třeba, jak říkal Vladimír, vám to bylo vráceno, nevadí, ale když uvidí, že toho přibývá, dámy a pánové, to jsou výzvy zase všichni, každý z nás s tím může něco udělat, každý může to svojí trošku, jak se říká, přispět do toho mlýna, do toho společného, protože 7,5 milionu nebo kolik je voličů v České republice, většina z nich si říká, když nechodí k volbám, co já zmůžu, že ano, a tady to je právě o tom, že my zmůžeme hodně. Ale on se nám to neříká, protože těm u kormidla, nebo spíše u moci, těm mocným se to nehodí, aby jsme to věděli. Takže takhle to je samozřejmě nějaké protesty. No, rozumné protesty, když zase slyšíme, nebo jsem se čet, co se dělo v Kadani za protesty, jak to tam komentoval známý, co si tam všechno vyslech, tak to bylo, nevím, možná zase k pošramocení. Není to o protestech, dámy a pánové, doložili jsme vám tady v nespočetně pořadech, ať s Aliancí národních sil, s Alojzem Hlásenským a dále, že je porušována ústava, listina základních práv a svobod, ta Evropská úmluva o lidských právech, to usnesení Rady Evropy, že ano, o tom, že to nesmí být vakcinace vynucována a tak dále a tak dále. Já vás tady nabádám už x let s Marianem Filem o svobodu v očkování, nejenom samozřejmě vakcinace proti covidu, ale veškeré o vašem informovaném souhlasu. Vždy je to o tom, že vy se budete zajímat. Je to jako s tou politikou, když se nebudete zajímat o politiku, zajímá se politika o vás a to samé je to se vším, takže je to zase jenom na nás, na každém. A společně pak dokážeme tedy hodně. Nuž, Vladimíra mluvila, Karel mluvil, tak děkuji. Se zeptáme. Ano?
Děkuji, já bych ráda předala slovo paní Michaele.
Tak.
Protože oni vymysleli v Jihomoravském kraji jednu takovou velmi zajímavou akci, takže kdyby byla tak laskavá a seznámila nás s ní.
Ano, určitě, já děkuji za slovo. Já bych na začátek přečetla článek, který vyšel v jednom olomouckém týdeníku, abych tím pak mohla na tu naši akci navázat. Takže budu citovat. Číslo měsíce 600. Přibližně tolik studentů se podařilo testovat na COVID-19 v rámci projektu, který hejtmanství realizovalo na středních školách v Olomouci. Ověřilo si tak jednu z možností, které uspíší návrat studentů do školních lavic. Testování prokázalo, že ho školáci zvládnou své pomoci. A cituji. Olomoucký kraj ve spolupráci s Ústavem translační a molekulární medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnici Olomouc spustil v polovině února projekt testování žáků středních škol na COVID-19. Hejtmanství tak získalo zkušenosti, které bude moci využít v budoucnu. Po dohodě s Ústavem molekulární a translační medicíny jsme otestovali studenty čtvrtých ročníků středních škol v Olomouci, aby studenti věděli, jak snadno a rychle převést kloktací test. Připravili jsme pro ně také instruktážní video. Popsal průběh projektu Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje. Výhodou kloktacích testů je dostupnost, snadnost odběru a především přesnost. Materiál dokážeme vyhodnotit během jediného dne a to s velkou přesností, uvedl Marián Hajduk z Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci. Jednalo se o pilotní fázi projektu. Zkušenosti, které kraj získal, se budou hodit, až odezní aktuální přísná protiepidemická opatření a dojde k otevření škol. Z výsledky pilotního projektu byla seznámena vláda a je na ní, aby připravila přesné metodické pokyny pro testování tak, aby mohli žáci a studenti začít co nejdříve chodit do školy, dodal Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství. První školáci se do testování zapojili 16. února. Rozhodli jsme se společný projekt Olomouckého kraje a fakultní nemocnice podpořit. Samostatné testování žáků bylo dobrovolné, uvedl Karel Goš, ředitel gymnázia v Olomouci Hejčín. Já bych na to ještě navázala zprávou, kterou mi dneska předal můj 11-letý syn, kdy se bavili s ředitelkou tady naší školy v Kroměříži a ta je o testování už informovala a říkala, že oni se testují jednou za 7 dní a že z toho žáci nemusí mít vůbec žádné obavy, protože je to vlastně docela zábavné. No tak tato informace mě opravdu doslova šokovala, jak systém a vlastně škola maximálně podporuje tady ta šílená opatření. A my jsme právě tady na to testování v těch školách, které má proběhnout, o kterém se mluví. Připravili s kolegy krajských klubů tady na Moravě takový projekt Stop testování ve školách, kde jsme se rozhodli, že chceme informovat širokou veřejnost o tom, co to testování vlastně přináší, jak si děti budou sami ve školách šťourat v nose nebo aplikovat plivací testy nebo jakékoliv jiné testy. A rozhodli jsme se teda, že napíšeme dopis za Alianci národních sil a budeme informovat všechny ředitele ve všech školách v České republice o tom, že je to vlastně protiprávní, o tom, jaké to bude mít důsledky, aby jsme je s tím seznámili, protože mám za to, že ty ředitelé vlastně si plní nějaké příkazy, ale vlastně do důsledku vůbec neví, co to bude obnášet a co se tím může, jaká lavina se tím může rozjet. Takže připravili jsme jednak letákovou akci, vytiskli jsme si letáky, vytiskli jsme si plakáty a tímto bych teda apelovala na všechny posluchače, lidi, kteří nás poslouchají, chtěli by nás v tomto podpořit, aby se nám ozvali na ty naše jednotlivé krajské kluby předsedům, kde je budou informovat o tom, jak můžou pomoci, můžou nám pomoct letáky roznášet, vylepovat plakáty na různá veřejně dostupná místa, do obchodů, do výloh, aby jsme prostě informovali širokou veřejnost o tom, že takto to nechceme a aby jsme taky informovali ty rodiče o tom, že mají svoje práva a ty práva je třeba využít a na ty školy je třeba apelovat, psat e-maily, vyslovit svůj nesouhlas s tím, že nechceme, aby naše děti byly testované, že je to protiprávní, protiústavní. Máme zákony, o které se můžeme opřít. Jedním z článků ústavy je, že děti mají právo na svobodné vzdělání a nemůže jim být takovýmito kroky zabráněno v tom, aby se nám vzdělávali. Takže bych byla určitě ráda, kdyby se zapojila i veřejnost do této akce a pomohla nám, jak si rozšířit informace a informovat co největší počet lidí, prostě, že to nemusí dělat a že ta škola na to vlastně vůbec nemá právo. Jo, takže tolik asi za mě. Předávám slovo.
Děkuji. Já bych si ho vzala. Já jsem chtěla říct, že nám chodí od některých škol fakt ošklivé e-maily. To už jsem tady zmiňovala, ať už jim to nikdy neposíláme a tak. Není jich mnoho, ale prostě přijdou. Ale kladná reakce přišla jen jediná, kdy ten pan ředitel odpověděl, že děkuje za informace a že se na tohle zeptá ministerstva školství. A že vlastně taky on sám by chtěl vysvětlení. Takže jediný ředitel a kolegyně už obeslali prostě tisíce škol. Nebo stovky, já nevím. No prostě ohromné číslo, ani nevím teda, jaký přesný počet škol máme.
Byly to určitě tisíce, určitě to jsme v řádu tisíců se pohybujeme.
A nevím, tak možná už je teď obeslaná celá republika. Takže jen jediný ředitel. To samozřejmě taky o něčem svědčí. Ale já jsem k tomu chtěla ještě dodat, že my jsme dnes dostali takový zajímavý e-mail a to bych ještě chtěla lidi inspirovat, co se dá dělat. Napsala nám jedna paní v kopii, nám to poslala, to, co zaslala do nemocnice. a říká tam, že žádá tu nemocnici, že tam byla na testování dne toho a toho, že byla pozitivní, byla v karanténě a že žádá tu nemocnici, aby jí řekli následující věci, protože ten test se mimo jiné může zneužít na genetický odběr vzorku a teď žádá o to, aby jí řekli, teď budu citovat, kde se můj test tyčinka v současné době nachází, za druhé, jakým způsobem byla případně zlikvidována, protože o tom se vůbec nehovoří, vůbec. Za třetí, pokud byl ten její test zlikvidován, tak prosí o kopii protokolu, kdy, kde a jak bylo učiněno. Dále, pokud nebyl zlikvidován ten test, tak prosí o vrácení odběrové tyčinky a testu. Dále prosí o jméno odpovědné osoby, která zodpovídá za nakládání s těmi provedenými testy na obyvatelstvu v kraji Vysočina, tady speciálně, a kdo na celostátní úrovni. A poslední otázku má, jak instituce, tady ta nemocnice, chrání naše údaje, rodné číslo, které jsou lidé povinni při testování uvést. Kdo odpovídá za to, aby rodná čísla nebyla evidována a zneužita? A prosí o písemnou odpověď, odává tam svoji adresu a svůj e-mail. My tenhle vzor opět budeme mít na stránkách. Ale vidíte, tu paní to napadlo, udělala tenhle konkrétní krok a poslala to tam a může se tím inspirovat dalších spousta lidí. Takže můžete vymyslet cokoliv, ale jde o to opravdu udělat něco. Dát najevo, sice je to třeba tady už po testu ex post, ale dát najevo, že s tím nesouhlasíme a nesouhlasíte. Protože se to týká fakt všech a nikdo to za nás neudělá. Ani Aliance národních sil to nemůže za nikoho udělat v tom celostátním měřítku. My vás rádi uvítáme, rádi vás pomůžeme, ale fakt musíte přiložit ruku k dílu sami. A ještě chci říct jednu zajímavou věc. Úplně zajímavá sice je, ale je zcela zásadní. A to je, že laboratoře u nás při těch PCR testech, to jste slyšeli, že se to vlastně dělá na počtu těch cyklů, co tomu říká amplifikace, jakože se to opakuje. Takže ty laboratoře u nás, proto máme tak vysoká čísla pozitivních, používají 45 cyklů. Ale Světová zdravotnická organizace a ostatní státy používají pouze 35 cyklů. A s každým tím cyklem, kdybyste těch cyklů dělali 100, třeba to teď přeháním, tak bude mít virus všechno. Všechno na planetě bude mít koronavirus a covid. Ostatně hovořil o tom, kdysi ten prezident Tanzánie, ale ten hovořil o těch cyklech. Takže Světová zdravotnická organizace doporučuje maximálně 35 cyklů. Ale my v naší republice používáme 45 cyklů. Takže v tom je ten zakopaný pes, o tom se vůbec nehovoří. A také bychom měli požadovat, aby se během, když se hovoří teď, už se bude zítra, myslím v pátek, jednat o prodloužení toho nouzového stavu, tak tohle by tam někdo měl zmínit. Ale my musím říct, máme ne negativní, my nemáme žádnou zkušenost, že když napíšeme nějakému poslanci, aby tam přednesl třeba naši žádost a zmínil to, tak se k tomu nikdo není odhodlán, nechci říct propůjčit, ale nikdo není odhodlán vůbec něco takového tam říct. Ale tohle je zcela zásadní informace, protože takhle tady budeme mít ty vlny, pokud nebudou chtít, aby třeba poklesly a nezačne se něco statisticky upravovat, tak takhle tady prostě máme ty obrovské počty těch nakažených. Takže tohle jsem chtěla ještě říct na to do vysvětlení. Předávám slovo asi panu kolegovi.
Vydržte, já jsem chtěl zmínit to důležité. Nevím teda, já jsem si tady byl pro pití, co mluvila paní Michála. Tak já jsem chtěl zmínit to, že prakticky ten živej, a zmiňovali jsme to tady v nespočtu pořadu, živou tkáň nebo živý vzorek toho koronaviru, co mělo řádit v Číně, to Západ nemá. Má jenom nějakou mrtvou a bůhví odkáď. Takže za prvé, podle čeho to chtějí porovnávat s čím tedy oni mají jakoby ten etalon, ke kterému dělají ty testy, ať už PCR, antigenní, já nevím, z krve na protilátky, agresi, cosi. To je jedno důležité. Druhé důležité je, že samozřejmě ve školách by to navalili, že jednou jste svěřili dítě do školy, to je ten hlavní problém. A škola se postará, že ano, takže buď si děti budou šťourat nebo něco takového. Dámy a pánové, pro ty, co nasloucháte, důležité je vzít selský rozum do hrsti. Zhubnete třeba z pro vás přebytečných 5-10 kilo vaší tělesné hmotnosti tím, že budete 10krát denně chodit na váhu a zjišťovat, kolik je ten aktuální vaše hodnota. A nebo zvednete zadek a půjdete si ven zaběhat nebo zacvičit a zkrátka uděláte něco pro své tělo a spálíte ty přebytečné kalorie, protože jenom tak se dá něco udělat. Stejně takovou kouvudovat přirozenou imunitu. Ale bezhlavé testování bezpříznakových lidí už odsuzují i tady v České republice. Jsou to řady odborníků, lékařů a virologů a dalších. Jenom se jim zase, dámy a pánové, nedostává patřičného mediálního ohlasu. Samozřejmě i myslím, že WHO to už taky zamítá, protože ví, že to je blbost, že už rozjeli něco tak extrémně velkého, co se jim teď nedaří řídit a kočírovat. Takže uvidíme, jak to celé bude, ale zase apeluji lidský selský rozum, dámy a pánové, berte do hrsti.
Martina, a můžu vás pak ještě doplnit, než dáte slovo panu kolegovi?
Jo, klidně teď.
Děkuji. No já jsem chtěla říct, že si musíme tedy klást otázku, proč se to u nás dělá. Proč u nás teda probíhá těch 45 cyklů místo doporučených maximálně 35? Proč je ten politický zájem, když oni se chovají, jak kdyby jim šlo o život v té sněmovně, aby pořád prodlužovali ten nouzový stav a lockdowny? Já jsem se dneska dívala různé matematické modely zahraničních na světové scéně. I našich matematiků říkají, že lockdowny jsou úplný nesmysl, že to absolutně nebrání šíření, teda když už se hrajeme na tu pandemii, ani tohle nebrání šíření toho koronaviru, že všechny ty modely, podle z kterých vychází ta vláda naše, jsou úplně špatné, o tom se taky hovořilo. A teď jde teda o to, proč se tak děje. A uvědomme si, a tím se asi dostaneme také k tomu druhému bodu, že my jsme středem Evropy a jsme jakousi křižovatkou. V rámci globální politiky každý ten stát plní nějakou roli. Já nevím, říkalo se o Maďarsku, že to jsou jakoby lázně, takový jako lázeňský stát. My jsme byli ten průmyslový stát, ale po roce 89 jsme jim přestali být. A Evropská unie, nebo ta naše globální role byla předělána a my jsme se vlastně stali jenom křižovatkou a překladištěm. Proto je tady tak strašně těch hal všelijakých a jsme tak protkány, což vůbec není dobré pro krajinu a pro to vyzařování silové, protože to všechno hraje roli. Prostě změnila se naše role v tom globálním postavení a jsme tou křižovatkou a jezdí přes nás všichni, protože jsme tím středem, takže musí na západ, na východ, na sever a na jih. A proto je o nás takový zájem o decimaci té naší ekonomiky, aby tady to pak za babku mohli, a ještě aby říkali, že to dělají pro naše dobro, skoupit kdo asi? No ty nadnárodní korporace, které jsou proto určeny. Proto jsou u nás likvidovány lesy. Aby jako se řekli, no vy jste takový, že se ani neumíte starat o ty svoje lesy. Takže tohle chci říct a až pan kolega dohovoří, určitě na mě naváže, tak bych se ráda vrátila k tomu poslednímu Valerii Pěkinovi, kde mu tam někdo dal otázku, jak vidí budoucnost České a Slovenské republiky. A protože toho Pěkina poslouchá velké množství lidí a ovlivňují ty jeho úvahy i úvahy některých politiků v naší zemi, tak my bychom se k tomu s panem kolegou a pokud bude chtít Michála, tak taky rádi vyjádřili. Takže předávám teď slovo.
Víte, důležitý je v tom našem rozhodování nebo vůbec pochopení ty situace, je změnit vlastně, nebo pochopit vlastně ten systém. aby jsme furt jako někoho necitovali a ne, neupozorňovali a rozhodně VAO nebude dělat nějaký progresivní kroky, protože oni jsou aktéři toho celého. Musíme si uvědomit jedno. Celý tenhle ten povyk okolo covidu je politická záležitost. Je to politické rozhodnutí. A k tomu, aby se široká veřejnost, především tedy ty loutkové vlády, k tomu přidali, tak se to zaplatí. Všechny tyhle ty projekty, o které třeba například mluvila kolegyně na Moravě, to není proto, že by to dělali z lásky, že by se starali o naše zdraví, o naše dětičky. To je proto, protože oni napíšou projekt a na to dostanou prachy. A takhle se to stupňuje. Proč máme tolik cyklů, když to ani nikdo nevyžaduje? No, protože každý ten cyklus je zaplacený. To je jenom pro jako pochopení. Jako, můžeme to převést do politiky zemědělství. Podívejte se. Když stáhnu cenu obilí a dám obrovské dotace na pěstování řepky olejné, co udělají zemědělci? Začnou pěstovat řepku olejnou. Bílí, to si můžou tak akorát nastrkat někam do skladu, protože se jim to nevyplatí. Takhle to máte s mlékem a ze vším. Čili tím vlastně ty loutkové vlády ovládají tu společnost. To je nutné si uvědomit. Když pacienta na COVID mnohonásobně víc odmění tu nemocnici, než normálního pacienta třeba na rakovinu nebo na jinou těžkou nemoc, no tak pochopitelně ta nemocnice se začne orientovat na COVID. Dneska už jsem zaslechl několik takových stesků některých ředitelů nemocnic, že mají málo nemocných na COVID. Jo, protože mají málo peněz. Jo. A do tohohle toho kolotoče vlastně zatahují tu společnost a předkládají jim to jako nějaké humánní nebo takové rádoby starost o jejich zdravíčko a podobně. Tomu vůbec jako nemůžeme uvěřit. A když si toto uvědomíme, že vlastně jsme se dostali do kolotoče těch nadnárodních korporací a globalistů, kteří mají určité politickou zadání a nebo určitou politickou představu o tom, jak snížit populaci, jak zotročit tu populaci, která zbyde, tak najednou vidíme vlastně ty mechanismy, jak oni to prakticky provádí. A proti tomu je třeba se zbouřit. Proti tomu je třeba zvednout tedy všeobecně mínění a zarazit to. Ale musí se to vlastně jaksi dostat do těch praktických kroků té politické reprezentace. A už jsme u toho. Když ponecháme tu reprezentaci, která momentálně je, která v podstatě vznikla po 89. roce, protože jsme nedávali pozor, a necháme ji ještě nějakou dobu působit, tak ona způsobí nevratné kroky v té společnosti. A proto vlastně my v té politice Aliance národních sil usilujeme o to, aby tato reprezentace co nejdřív skončila. Takové to odůvodňování, že když padne Babiš, jo, tak zvítězej Piráti a to bude ještě horší. To jsou jenom výmluvy. Protože když budeme rozhodní a odstraníme tuto celou politickou garnituru, tak pochopitelně budeme natolik rozumní, že nenecháme zvítězit nějaké Piráty. Jo. Takže nenechme se opít různýma systémovýma stranama a teď se dostanu k jádru pudla. Podívejte se, rozvrátit neparlamentní opozici se dělá mnoha způsoby. Jednak embargem totálním na všechno možný, jednak takovým tím mocenským způsobem, jo, že některé ty politické subjekty zaplétá ten systém do problémů a pokut a soudních rozhodnutí a podobně, ale také tím, že nasazují uměle vytvořené politické seskupení, které nemá jako za účel být nějakým trvalým subjektem. Ten politický subjekt má za úkol jenom odlákat pozornost od neparlamentní opozice, strhnout na sebe posluchače, potenciální voliče a tím vlastně jejich úloha končí a pak zanikají, protože ty globalisti nepotřebují takovou stranu. Oni ji potřebují jenom účelově na určité období a za určitým účelem. A máme tady prostě několik takových subjektů, které se chovají velmi, velmi tedy populisticky. Jsou financovány prostě ze strany miliardářů a ze strany prostě lidí, kteří díky tomuto systému se mají dobře a zbohatli a teď jim jde ještě o získání moci. Jo? Konkrétně ovlivňování prostě ty politiky ve svůj prospěch. A tyto subjekty vlastně záměrně postupně kopírují politické názory těch neparlamentních subjektů. A protože jsou podporováni a jsou v médiích, jsou v televizi, píše se o nich, diskutuje se o nich a podobně, a mají peníze na to, tak pochopitelně určitá část obyvatelstva na to reaguje a říká si, no to je, pane strana, podívejte se, jak najednou z ničeho nic, jak vyrostla. Ale když se potom podíváte na ten jejich politický program, tak oni vlastně vznikli z ničeho. No prostě z ničeho, jenom prostě řekli pár populistických slov. A najednou vidíte, že se tam objevují jednotlivé body těch politických subjektů v té neparlamentní opozici a překrývají vlastně tu iniciativu těchto subjektů. Nám se to stává běžně, na jednu stranu se tomu usmíváme, protože jak si v tom děláme a považujeme to za politický primitivismus. A na druhou stranu je to velmi nebezpečné, co se týče veřejného mínění. A to samé se děje v té oblasti té pandemie. Jo? Tam si všimněte, kolik dneska politiků a politických stran i parlamentních politických stran najednou rádi hovoří o tom, že s tím, či oním nesouhlasí a že to nechtějí. Pak nakonec se zjistí, že to bylo jenom taková vyjednávací pozice, aby něco získali, jo, aby získali nějakou úlitbu, jo, například peníze pro určitou vrstvu obyvatel, vylepšení nějakých opatření a podobně. A tím to končí. Oni nechtějí zásadní změnu v té společnosti. Čili to jsou strašně provázané činnosti. Ty metody jsou tak záludné, že se skutečně nedivím, že jaksi obyvatelstvo nebo veřejnost prostě se v tom nevyzná nebo naletí na tyhle ty populistické řeči. A chtěl bych teda na tohleto upozornit, aby při sledování těch videí, různých článků a vystoupení, rozhovorů, tiskových zpráv a podobně, aby zvažovali, co je původního, který kolektiv v podstatě vymyslel a je ochoten tento svůj názor prosadit v praxi. A co je jenom takové to přizpůsobování, takový ten populismus a podobně. To bych na tohle to chtěl upozornit. Předávám slovo.
Nuž, já jsem tady měl telefon, ale to zazvonilo jenom dvakrát a pak to vyplo. Tak než jsem to stihl napsat a než jsem to stihl zvednout, tak já tam zkusím skvělně. Mám zkusit zavolat naspátek, já zkusím zavolat naspátek. Ať se rozvíjíme, o co go. Rovnou to vezmeme do vysílání. A já jsem tady něco měl, ale teď mi to vypadlo. Když jsem bral ten telefon a nestihl jsem si to zapsat. Dobrý večer, svobodný vysílač. Jo, můžeme to nechat a jste ve vysílání, tak jdeme na to teď.
Jasně, takže zdravím pana doktora Hajse i paní druhou a tu třetí dámu, to si bohužel nepamatuju jméno, tak se jí omlouvám. Prostě zdravím všechny, já jsem se chtěl zeptat, já jsem na Facebooku, na Alianci národních sil, na tom jejich profilu, tak jsem psal o tom panu Volným, že jsem si s ním psal přes Messenger a ptal jsem se ho, jestli jako by s váma spolupracoval a jako by se mu tam dával návrh, jako jestli by šlo, že by vlastně kandidovali všichni ti vedoucí stran. On mi na to odepsal, že to už by mohl rovnou kandidovat s TOP 09 a s Pirátama. To mě překvapilo, jako jo. Takováhle jako odpověď. Mm-hmm. Já jsem to tam potom přeposílal přes Messenger, jsem to přeposílal jako Alianci národních sil. A potom jsem se ještě chtěl zeptat, já si myslím, že jsem to četl taky u nich, že dělnická strana, že by podpořila Volného s tím, že by se vzdala kandidatury. Četl jsem to tam nebo někde jinde. Nevím, no to je jedno, každopádně přeju hezký večer a budu poslouchat, jo?
Dobře, děkujeme. Děkuju.
Já bych teda na to odpověděl. To je právě ten zářný příklad toho, kde zjistíte, že to či oné se skupení, ať je to politická strana nebo hnutí, tak že to je systémová záležitost, jo? A na tomhle tom vidíte na těch odpovědích třeba, že oni najednou prostě jdou raději tedy s Piráty nebo s někým jiným, než tedy s opozičním hnutím. Jo? To je prostě něco nepochopitelného, ale je vidět na tom to, že oni nemají vlastně politické zakotvení. Oni nemají vlastní politický program. Oni nemají rozpracované jednotlivé kroky, co se týče praktické realizace Oni jenom populisticky kloužou na různých prostě rádoby tématech, které rezonují ve společnosti v té či oné době. A přeskakují sem tam, jim je to prostě jedno. Oni se jenom chtějí jako zviditelnit, ale hlavně ta podstata spočívá v tom, že chtějí stáhnout určitou část té společnosti na sebe. A pak to zavést do slepé uličky. Víte, to se stalo právě třeba u SPD. Jo? Ona stáhla značnou část potenciálních voličů na svoji stranu. Skutečně v té počáteční fázi se jim to podařilo, že ta společnost na ně zareagovala. Jo? A postupnými kroky v podstatě to vede do té slepé uličky, do toho liberalismu, do toho liberálního kapitalismu, pomaloučku hezky, krok za krokem. A takové ty výkřiky o tom, že jsou proti některým mezinárodním smlouvám, jo, včetně účasti v Evropské unii a NATO, to jsou jenom takový okrajový, protože oni si uvědomují, že to zase v té společnosti rezonuje a že některá ta politická strana v té neparlamentní opozici díky tomu získává body, tak zase odčerpává prostě to nadšení těch lidí vlastně, anebo ten názor těch lidí na tu svoji stranu a zase pomaloučku to vlastně zase jako tlačej do toho liberalismu. Čili na tom vlastně lidi, kteří jsou trošku vnímaví, jo, a trošičku se o tu politiku jako zajímají, tak na těch krocích vlastně poznají podstatu té strany, podstatu toho hnutí, podstatu těch představitelů těch stran, o co jim vlastně jde. Jo? Takže já bych opravdu nabádal na to, aby se s tím někdo zaobíral, nebo aby se lidé s tím zaobírali tak, jako se s tím zaobírá ten posluchač. Jo? Aby konkrétníma dotazama si vlastně vysondovali tu podstatu toho subjektu. A pak se nemůže spléct, že jo? Protože pak neskočí, česky řečeno, na špek každému bulíkovi, který se probudí a řekne tak, a já teď budu politikem, že jo? Já teď zahřímám a teď všichni za mnou půjdou a všichni se rozpusté, já to povedu, protože já vím, jak na to. Takhle oni přemýšlí, doslova a do písmene, takhle primitivně. Jo? Ale ta veřejnost to někdy nemusí pochopit hned. Předávám slovo.
Já bych to ráda doplnila.
Dobře,
my prostě na rozdíl od mnohých, tak jsme vydali s tou národní demokracií prohlášení, že my opravdu požadujeme systémovou změnu a ta změna systému je v tom, že například bavíme se o zdravotnictví. Jestliže bude zdravotnictví na bázi zisku, tedy na bázi liberálního kapitalismu nebo technokapitalismu, tak to bude špatně. A jestliže má být systémová změna, no tak to nemůže být na bázi zisku a musí to být zařízeno jinak. To samé u školství. Jestliže školství bude tam primární zisk, jestli se školy budou financovat podle ekonomických ukazatelů, tak je to špatně. A právě proto lidi si třeba myslí, že přímá demokracie je změna systému. Ne, to je jenom metoda, jak něco změnit, ale změna systému je opravdu, že řekneme, zdravotnictví a školství je poklad národa jako celku a nemůže být na základě zisku. To prostě není možné. A takže se ptejte, prosím, těch ostatních politických stran, jak oni to vidí. Ale jestliže to není na základě, jestliže třeba řeknou, ne, my taky nechceme, aby to bylo na základě zisku, tak teda z toho vyplývá, že by měli chtít požadovat tu změnu systému. Ale to si myslím, že k tomu už nedorazí, protože tu změnu systému nepožaduje tady nikdo, kromě tedy teď jsme ve spolupráci s tou Národní demokracií, takže ve spolupráci s Aliancí národních sil. Ten posluchač hovořil o tom, že se dohodli, že dělnická strana nebude kandidovat. Bylo to z článku Adama Bartoše, když popisoval jednání s tím Volným blokem, tak to jenom upřesňuji ten zdroj. A potom, co se týče některých, navážu na pana kolegu, těch mimoparlamentních stran nebo těch opozičních stran, tak vlastně oni téměř všichni, to musím říct fakt, téměř všichni, ti, kteří takový nejsou, tak by se dali spočítat na prstech ruky a stačí, když byste měl 4 prsty nebo 3. Všichni jdou cestou eliminace těch druhých, ale to prostě není možný. Takováhle cesta nevyjde. My touhle cestou nejdeme, my jdeme opravdu cestou spolupráce. Ještě jednou tady zopakuji, protože před týdnem jsme o tom hovořili. My jsme poslali oficiální výzvu, publikovali jsme jich i tu výzvu na našich stránkách, poslali jsme to několika politickým stranám, hovoříme tam o koaliční spolupráci, ta koalice může být otevřená nebo skrytá, ale prostě de facto to koalice je. Odpověděli nám Senioři 21, Hnutí Cesta, Národní demokracie a to je všechno. A Komunistická strana Československa, že na to reagovali, teda Československa, KSČM, takže na to reagovali nějak, takže jednání jsme měli, spousta otázek se tam probralo, ale ty ostatní politické strany vůbec nereagovaly. Nikdy, nějak, na nic. Ačkoliv my se opravdu snažili a tu iniciativu jsme vyvinuli. Tak to jenom na dokreslení té situace. Nechce Michaela něco říct, nevím, jestli přímo na tohle, ale že jsme teď dlouze mluvili, tak jestli nás chcete doplnit.
Ano, děkuju. Já bych velice ráda poděkovala tady posluchači, který zavolal, protože to je přesně elementární příklad toho, jak se lidi mají ptát, jak si lidi mají udělat svůj vlastní názor a zjistit si ty informace sami. Protože my jsme vlastně jako Aliance národních sil pana Volného vyzvali ke spolupráci. Těch jednání proběhlo několik, co já vím, a pan Volný se k tomu postavil tak, jak se k tomu postavil, takže já teda tady tímto vyzývám posluchače, kteří v každém tom našem vysílání mají dotazy, proč my nechceme spolupracovat a proč nejdeme s Volným blokem, tak toto beru jako v podstatě odpověď toho pana posluchače. A je třeba se ptát těch politiků, těch různých politických stran a seskupení, proč do té spolupráce nechtějí jít a dožadovat se informací z jejich strany a pak si na to udělat, použít ten vlastní selský rozum, jak už tady několikrát zaznělo, a udělat si na to ten vlastní obrázek sami, protože my máme svůj jasný cíl, máme svůj program a nemůžeme s něho uhýbat za cenu toho, že pak budeme někomu hrát třetí housle a budeme dělat ústupky z našeho jasně daného programu. Takže tolik za mě. Děkuju moc posluchači. Předávám slovo.
Halo, halo.
Kolegyně to vyjádřila naprosto přesně. Víte, těch populistů vyskakuje teď v poslední době a ono jim je už trapný jako neříct, že chtějí vystoupit z EU a z NATO a z různých jiných organizací, to není jenom tohleto, že jo. Tak to papouškují, ale v podstatě ani nevědí, co říkají. Oni si neumějí představit tu škálu těch problémů, neumějí si představit konkrétní kroky, jak se to musí udělat a jak se to udělá, pokud ta Aliance národních sil dostane šanci. A to je to, čemu potom veřejnost říká, roztříštěná neparlamentní opozice. A volá potom, aby se ta opozice sjednotila. Ale my se nemůžeme sjednocovat populisty, s populisty. Podívejte se, já vám něco povím. Na KSČM jsou různé názory. Oprávněné, neoprávněné, kolikrát populistické, kolikrát takový stereotypní a podobně. Ale víte, když jednáte s těmi představiteli KSČM a na něčem se dohodnete, takzvaně rukou podání, a do týdne zjistíte, že to splnili, že to udělali tak, jak jste se dohodli, tak je to úplně jiná spolupráce, než prostě s představiteli některých těch politických seskupení, kteří s váma jednají a najednou zjistíte, že udělají opak. Jo? A nebo si to přivlastní. Jo? My tady třeba kritizujeme neoprávněné kopírování třeba vědeckých prací a podobně. Jako, jo. Ale v té politice je to naprosto běžná praxe. To je taková džungle, absolutně bez pravidel v současné době, bez morálky, bez ničeho, že v tom jako plout, nebo v tom se orientovat, nebo v tom vlastně vyvíjet politickou činnost je velmi obtížné. Ale vrátím se k tomu. Mně se skutečně jedná lépe s člověkem, který vám do očí řekne, tohle to my nemůžeme, protože naši voliči by to nepochopili. Ale na tom a na tom a na tom se rozhodně domluvíme a veme si to jako úkol a udělá to. Než prostě s nějakýma takovýma rádoby politikama, který nejdřív... Víte, některé ty jednání spočívají v tom, že sondujou. Oni v podstatě vyvolají jednání za účelem zjistit, jak přemýšlíte, co přemýšlíte, nad čím přemýšlíte, co chcete dělat a tak dále. A otočej se a utíkaj a okamžitě to předseděj jako ten svůj názor, aby strhli na sebe obecenstvo. Víte, já ten příklad s komunistickou stranou dávám schválně, jo, protože zvláště ta mladá generace, která v podstatě neví, co činí, je velmi agresivní. Jo. Prostě to jako, jakmile se tam někde něco objeví okolo KSČM, tak jsou úplně běsný a koliká vulgární a útočný a já nevím, co všechno. Ale já budu jednat ze subjekty, na který se můžu spolehnout. Já budu jednat ze subjekty, když si sedneme a rukou podání si něco slíbíme, rozdělíme si úkoly a ve velmi krátké době ty úkoly jsou splněný, než z hoštaplery, který chtějí jenom získat popularitu. To říkám naprosto otevřeně. A na tom vidíte, určitě, kdo nás jako sleduje v těchto večerních pořadech ve čtvrtek, že jsem mnohokrát říkal, aby nás nestrkali do šuplíku levá pravá, že naše strana hledá jedině možnou cestu obnovy společnosti. Není to třetí cesta. My si to nevycucáváme z prstu. Je to jedině možná cesta. A tím, že jsme se rozkročili vlastně od toho levého spektra až po pravicové spektrum. To je vlastně důsledek té naší politiky. My hodnotíme lidi podle toho, jak přemýšlí a jak si představují tu realizaci. To je pro nás prostě alfa a omega. A z který postele vylez, nás nezajímá. Protože záleží na charakteru těch lidí, na svědomí těch lidí, protože to svědomí, to z nás dělá, nebo ztráta toho svědomí, z nás dělá vlastně ty hyeny. Ztráta svědomí v lékařské oblasti, v podstatě z těch lékařů dělá to, co v současné době jsou. Víte, já jsem tuhle čet nějaký článek o sestřičce, jak naříká, že byla navočkovaná a jak se jí zhoršil zdravotní stav a že se zhroutila a nemůže ani chodit do práce a podobně. A ta sestřička se zamyslela nad tím, když to píchali těm druhým, že se to může stát těm lidem. Do té doby to považovala za dobrou věc. Teprve, když se jí to dotklo, tak najednou viděla tu hrůzu, čeho se vlastně zúčastňuje. Ale tyto obraty v tom myšlení, to už jsou opožděné obraty. To už je pozdě. To už prostě v tom těle má. A už se toho nezbaví. Čili znova navádám, naše rozhodnutí musí být preventivní, to znamená do budoucna předcházet těm problémům, předcházet tomu svýmu ublížení na zdraví, snížení imunity, změny DNA a podobně. Protože když tomu dojde, tak už si můžete stěžovat na lampárně. Prostě tak to je. To je všechno.
Dobře, dobře, máme hovor, já připojuji teď do vysílání, tak svobodný vysílač, hezký večer.
Haló, dobrý večer, tady posluchaj z východních Čech. Já mám jenom takovou poznámku malou ohledně toho člověka, jak vám tam před chvíli telefonoval. Co když je to člověk, co když je to právě nějaký trolík, který chce rozeštvat vás a pana Dlouhýho, to vás nenapadlo, vy mu hned dáváte jako za pravdu a děkujete mu za jeho názor. A jakoby chce třeba toho pana Volného i takhle ukázat v tom špatném světle, že jo, pro tu veřejnost. Jako dával bych si na to pozor a nevěřil bych taky každým. To je jenom taková moje poznámka. Budu poslouchat, dobrou noc.
Dobře, dobře, děkujeme. I když našeho jste já se ještě vyjádřím.
Já se k tomu vyjádřím, jako jo. Já děkuju příznivci pana Volného, že se přihlásil do vysílání. Ale my a en bloc, nebo prostě automaticky, nedáváme za pravdu každému. To, co tady vykládáme, je z naší praxe. My jsme to zažili. Ne, že někdo nám zavolal, někdo nám napsal, nebo nám někdo něco vymlouvá nebo doporučuje. My jsme to zažili na vlastní kůži. A proto máme právo o tom mluvit, proto máme právo i kritiky, protože to je zároveň varování pro posluchače, varování pro společnost. To není o nás. Podívejte se, my se s panem Volným vyrovnáme, jako jo, to jako, že bychom stáli na tom, jestli budeme s ním spolupracovat nebo ne, to nás vůbec, jako, vůbec nezajímá a hlavně neohrozí. Jako jo. Pokud by se zpamatoval a chtěl by opravdu upřímně spolupracovat, tak pochopitelně to přijmeme, jo. Ale my máme jinou zkušenost, jo. My máme jinou zkušenost prostě. A proto jsem chtěl zareagovat na toho posluchače, víte. Nevím, jaký vy máte zkušenosti s panem Volným, nevím, jestli jste jenom příznivec, nebo jste někde něco slyšel, nebo jste si poslech jeho video, nebo skandal v poslanecké sněmovně a podobně. A nebo jestli jste se s ním setkal, jestli jste mu nabídl spolupráci, jak se k tomu zachoval a podobně. Jo, čili tyhle ty názory se nám vyskytují a proto jasně a rezolutně prostě jsem se k tomu chtěl vyjádřit. Jako, nenechte se ovlivnit vnějším pozlátkem některých lidí. To je všechno. Vy si musíte uvědomit jedno. My nejsme žádný ořezávátka. My nejsme lidi, kteří v pondělí vstali a rozhodli se, že ve středu se stanou politiky. Jo? My v tom děláme celý život. My některé lidi známe 10, 15, 20 let. I déle. Jo? Takže když potom takovýhle lidi vystoupějí a začnou třeba i jako s naší kritikou, anebo s kritikou takovéto politiky a podobně, tak okamžitě víme, odkud vane vítr. Okamžitě prostě. Jo? Ta životní zkušenost se nedá obelhat. To se nevošidí. Jo? A byli bychom jenom hlupáci, aby jsme na takovýhle špeky skákali. To je jenom takový doplněk.
No, na co se koukneme? K bodu dva jsme se ještě nedostali, nebo už jsme přešli? Mezinárodní situace.
Částečně jsme o tom bodě dvě hovořili, ale já když tak bych navázala na toho Valeria Pěkina, jak se ho ptali, jak to teda bude s tou Českou republikou a podobně. Tak mému ohromnému překvapení, on tam říká, že my jsme státeček, a říká, že bychom se měli teda spojit s tím Maďarskem. Já jsem fakt nevěřila vlastním očím. A kromě toho tam ještě je to je známá věc, že stát, který si může zachovat ty své kompetence, tak musí mít minimálně 10 milionů lidí. Já teda nevím, z jakých čísel on vycházel. My máme větší počet obyvatel než to Maďarsko. Maďarsko nemá ani 10 milionů lidí. My máme 10,5. Rozhodně nejsme státeče. I tou rozlohou jsme srovnatelní, jenom zase o trošku menší, ale tam je rozhodující pro ten stát ten počet milionů lidí. Takže je jasné, že ten Valerij Pjakin interpretuje všechny ty analýzy z pohledu Ruska, co je výhodné pro Rusko. Ale tohle to nemusí, to, co je výhodné pro Rusko, ne. Samozřejmě není v mnoha směrech v této chvíli třeba výhodné pro nás. Takže když on tam vlastně říká, že globalisté podporují tu teorii toho Trojmoří a že teda se máme spojit s tím Maďarskem a se Slovenskem a tím, že budeme silnější, tak politika Aliance národních sil je jiná. Máme další hovor a já bych se k tomu pak ráda vrátila.
Dobře. Paní Janu, hned připojuji. Hned jsem to odchyt. Hezký večer.
Hezký večer. Já vás zdravím všechny ve studiu. Můžu mluvit, pane Martine?
Ano, jste ve vysílání.
Tady je Jana z Nejtku. Já ani nemám otázku, ale já bych tomu předchozímu posluchači chtěla říct, že jsem četla vyjádření Adama Bartoše k jednání s panem Volným. A já si teda obsah tak nějak nepamatuju, ale vím, jaký to na mě udělalo dojem. Pan Volný vůbec nechce navazovat nějaký vztahy s někým. Je to přesně tak, jak to říká pan Hajs, že na sebe naváže prostě odebere hlasy Alianci národních sil a jenom troubové naletí na nějakého pana Volného. Já to jinak říct nemůžu, takže dobrý večer a nezlobte se, že jsem to řekla takhle jako naplno. Děkuji za prostor.
Dobře, děkujeme za zavolání. Hezký večer. Nuž.
No, posluchačka to vystihla úplně dobře.
Další hovor. Dneska se nám s ním
vyrostl. Já jsem to chtěl jenom vyplnit, ano.
Jo, dobře. Tak hned jdeme do vysílání. Svobodný vysílač, český večer, zdravím vás.
Dobrý večer, Karel Redlej u telefonu, jsem milej.
Hezký večer, Karel. Můžete.
Jako člen Aliance národních sil bych chtěl rád vyzvat lidi, ať se zapojí do tohohle procesu i tak, že prostě se k nám přidají, že budou našima členama, že přidají ruku k dílu, protože je hodně práce před náma a každá ruka dobrá. A mě tak napadá k tomu Volnému, co jsem teď poslouchal. Když on má tolik prostoru tu Alianci nějak zmedializovat, každý den točí něco na Facebook, já to teda nestíhám sledovat, ale jako kde větší podporu by pro ten svůj program, který teď má výstup z EU a výstup z NATO, jako získal než u strany, která se o to prosazuje už tolik let. Tolik let. Takže je to jednoduchý. Na stránkách Aliance národních sil, tak jak to slyšíte, bez teček, aliancenárodníchsil.cz, najdete sekci o nás, krajské kluby, kontakty na předsedy krajských klubů. Já si všimnete, že Ústecký kraj, Liberecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj je v rukou Karla Redlicha teď. Jsem tím pověřený. Vím o lidech, kteří do Svobodného vysílače volají. Volají do ve čtvrtek touhle dobou. Ať už je to Zdeněk z Ostrova, Jarda z Chebu, Jana, která nám vždycky dodá radost a optimismus z Nejtku. Liberce se tam občas někdo ozve. Pojďte prostě k nám a pomožte nám s tím, když jako jde o naši zemi, o naše rodiče, o naše děti. A nikdo jiný to za nás neudělá. Pojďme do toho fakt společně. A velké díky Svobodnému vysílači, který tohle pro nás dělá už tolik let. A i díky těm, kteří táhnou Alianci národních sil tolik let a jsou schopní denodenně reagovat na ty výzvy, které se na nás chrlí ze všech stran. Rozumí tomu, jsou schopní to pochopit, nějak to poskládat, předat nám ostatním. Samozřejmě každý z nás děláme nějaké chyby, ale ten program je jasný a zatím si musíme stát. To už přece víme tolik let, důkazy se z nás sypou každý den. Výstup z EU, výstup z NATO, zdroje naší krásné země zpátky do našich rukou. Víte, jako to k tomu víc dodat? Chceme migranty? Nechceme. A tak podobně. Takže program je jednoduchý a jasný. A kdo s ním nepůjde, je to smutný, že to říkám, ale jde proti tomu programu. Nepodpoří ho, chce to jinak, chce nějaký kompromis. Chceme kompromis? Nemůžeme chtít kompromis. Jsou to ega? No jsou tam samozřejmě nějaký ega, ale je to program, program a program na prvním místě. Takže tolik jsem chtěl říct a ještě jednou díky za vysílání. Mějte se všichni dobře a těším se. Hromadu e-mailů, snad je stačen z odpovědě.
Dobře, dobře. Děkujeme,
Já bych na to navázal, zase se vrátím k té komunistické straně. Na základě těch jednání a na základě prostě vysvětlování si našich pozic, najednou komunistická strana veřejně proklamuje navrácení vody do rukou českého státu. To nikdy předtím neudělal veřejně. Možná, že ve svých kuloárech a mezi sebou straníci jako o tom diskutovali, ale veřejně to nikdy neudělala. Podívejte se, nám nejde o to si přivlastňovat nějaké nápady. Zaplať pámu, že to parlamentní strana jako udělala. Jo. A takhle chceme spolupracovat rovný s rovným s kýmkoliv. Prostě nevkládejte nám nějaké úmysly někoho uzurpovat, někoho prostě upozaďovat nebo někomu prostě nedávat prostor. A to je to samé s tou národní demokracií. Podívejte se, jak říkal kolega, děláme chyby. Pochopitelně všichni lidi dělali chyby. Podívejme se na svoje životy. A upřímně si sami sobě řekněme, jestli jsme v životě neudělali nějakou chybu. Samozřejmě, že je děláme, ale musíme chtít je nedělat. A to je třeba pozice té národní demokracie. A to je třeba pozice i toho KSČM. A možná i dalších a dalších se skupení. Jenom se ještě veřejně k tomu nepřihlásili a veřejně neprojevili. To je všechno, co jsem jako chtěl doplnit pana Rödlicha. On má pravdu. Ty, co se nepřipojí, jdou v podstatě proti. To je jednoduchý. Prostě nic neudělám, tak prakticky jdou proti našemu programu. Protože to nepodpořili. Ať jakýmkoliv způsobem. Neříkám, že všichni musí být členové jako naší strany, jo, můžou být tedy aktivními příznivci, nebo jenom občany, aktivními občany, kteří se poučí prostě z toho našeho politického programu a začnou samostatně jednat. I to je řešení a je to velmi, velmi progresivní řešení a správné řešení. Čili tolik asi na doplnění kolegy.
No, já bych to taky ráda doplnila. Děkuju panu kolegovi Rödlichovi. Já chci říct, teda my to tady opakujeme už asi posté a mě fakt ani už se nechce k tomu vracet, ale vzhledem k tomu, že ty dotazy vlastně jsou jenom na tohle téma, tak chci říct, že my jsme nabídli několika stranám, mezi tím i Volnému bloku, že chceme jednat jako rovný s rovným. Jestliže to je interpretováno tak, že chceme mít paritu na kandidátce a nechceme se podílet na financování, tak to je prostě zlý nesmysl, jestli někdo z Volného bloku to takhle interpretuje. To je jako záměrné nepochopení. Můžete si na našich stránkách přečíst ten dopis, kdy jsme jim tam psali, že máme zájem o spolupráci, chceme se dohodnout na některých bodech programu, na těch minimálních společných. A jako jak byste pro Boha jednali vy jinak, jestliže se cítíte svéprávní. Takže my říkáme s každým, chceme jednat jako rovný s rovným. To znamená ne, že chceme ty ostatní eliminovat, ale chceme s nimi spolupracovat. A potom je potřeba se dohodnout na programu. To jsou přece tři úplně elementární věci. Ten program, to je společný zájem. To jsou tři elementární věci, s kterým do jednání musí jít každý, jestli chce to jednání vést férově. Takže my jsme to oficiálně nabídli, oficiálně projednali. Některé strany odpověděly, některé strany neodpověděly. Ty, které odpověděly a s kterými jednáme, jsem tady zmínila. Ty, které neodpověděly a evidentně s námi teda jednat nechtějí, tak to prostě tak je. Jestli mi chce doplnit ještě Michaela.
Ano, já děkuju. Já jsem chtěla poděkovat panu kolegovi Karlovi Rödlichovi za telefonát, za jeho vyjádření a jeho výzvu. A já jsem jenom chtěla doplnit k tomu, jak tam mluvil o tom programu. Prosím vás, tím programem nebylo myšleno, že když nebudete volit nás, tak jdete proti nám nebo proti našemu programu. Já si dovolím říct, že jdete proti sobě, proti své svobodě a proti své budoucnosti, protože my ten program máme jasně daný a z něho vyplývají tady všechny ty věci, protože pokud nevystoupíme z Evropské unie a nestaneme se suverénním státem, který si tady bude rozhodovat o tom, co je naše, tak se svobodnými nikdy nestaneme. Takže tím programem nejdete proti nám, ale jdete sami proti sobě. Tolik za mě. Děkuju.
No, já bych to ještě možná doplnila, že jako lidi říkají, no program, jako pročíst program, to jsme taky rozebírali tisíckrát, je nutno si přečíst aspoň elementární program té strany, protože když si ho nepřečtete, tak pak nemáte právo na to cítit se zklamaní, když jste hodili hlas někomu, koho znáte jenom z televize a vůbec nevíte, co vlastně chce. Ale mnohé programy těch politických stran v souvislosti speciálně teď s covidem a s tou situací, tak chtějí jenom nějaké kosmetické úpravy toho stávajícího systému, ale to prostě nemůže fungovat, protože právě ten stávající systém je zdrojem toho, k čemu tady u nás a v celé Evropské unii došlo. Ten liberální kapitalismus, to je zdroj toho, co se stalo. A jestli my tady jenom chceme ošolíchat, že se teda otevřou hospody a jinak nám to je všechno úplně jedno, tak to je, jak kdybyste byli na zahrádce a furt tam jak cvoci trhali plevel a nevykopali ten kořen. A to je zásadní rozdíl mezi těmi politickými stranami mnohými a námi. Nebo mezi těmi ostatními politickými stranami, které jsou v médiích, protože ty nechtějí měnit ten systém. A mezi tou hrstkou těch politických stran, které se do médií nikdy nedostanou, jako jsme třeba my a Národní demokracie a ještě těch několik, s kterými jednáme, tak ty chtějí změnit systém a nikdy se nedostanou do médií. Takže ty argumenty vás nikdo nezná, protože nejste v médiích, tak to je úplně legrační, protože to je právě důkaz toho, že nemyslím to jako osobně, no, ty posluchače, ale jestli tohle je pro někoho osobní argument, že nebude volit někoho, kdo není znám, protože není v médiích, no tak je to úplně fuk, teda, jestli volí Topku, ODSku, anebo ty, co jsou známy z médií. Ale to bychom tady mohli rozebírat fakt ještě do půlnoci. Takže jestli máme dotaz nějaký jiný, anebo můžeme dokončit to téma?
Asi můžeme dokončit téma. Mrknu se na maily, ale nic tam nového nepřišlo. Jo, počkat. Tady Martine vypínám, Karla nelze poslouchat, mluvit o spolupráci s Volným blokem jako s populisty a pak hrát třetí housle 4% a budou hrát vlastní housle. Příležitostně Karlovi,
ale děkujte. Já teda nevím, kterého Karla, to bych se chtěla kolegu zastat, ale vím, co tam asi bude, nevím vůbec, kdo ten dotaz napsal. Pro boha, podívejte se, kolik dostali ti lidé a ty politické strany ve volbách. Podívejte se na to. Třeba i v posledních krajských volbách. Až tady zase někdo bude operovat těmi čísly, že my máme jako malé procento. Ale to ani nemá smysl, ta diskuze s těmi lidmi. Tak jako prosím, máte tady volné pole působnosti, ale neříkejte na naší adresu takové nesmysly. Nejsou opodstatněné a nejsou pravdivé. Takže můžeme se dostat tady, a pan kolega Redlich, já jsem ho taky špatně slyšela, protože tam bylo špatné spojení, no, to se prostě někdy stává. Jestli se můžeme tady dostat k tomu Trojmoří a k tomu, k té naší politice. Teďkom je to strašně modní, ve všech těch, v mnohých, ne, ve všech politických stranách, jako to Trojmoří prosazovat a tak. Ta naše politika zahraniční Aliance národních sil je fakt jiná. Opravdu my jsme stát s 10 milionem obyvatel, my máme tu kapacitu být samostatní, suverénní a zabezpečit si všechny ty role toho státu. Takže my říkáme, jsme historickou zemí, nejsme žádným umělým konstrukčním státem, o to se musíme opřít. A k tomu je několik, ne postupných, ale je to komplex kroků. A my říkáme, je nutné jednat na bázi bilaterálních vztahů. A teď bych ráda řekla, že třeba Sergej Lavrov tento týden řekl, že Ruská federace přestává jednat s Evropskou unií jako s celkem, ale bude jednat s jednotlivými státy, protože s Evropskou unií to nemá vert vůbec jako smysl jednat, že je to jednat jako jednat s bláznama. Takže vidíte, že i v té světové politice se to ubírá tímto způsobem. A my to říkáme už velmi dávno. Takže naše politika zahraniční není v tom, že bychom viděli spásu v jakémsi trojmoří a ještě k tomu podléhat Maďarsku. Maďarsko je proti migraci, ale Viktor Orbán vlastně není pro vystoupení z Evropské unie, je jenom pro reformu. Viktor Orbán je velmi proamericky orientován a pronatovsky orientován. A Viktor Orbán nechce migranty. To my také nechceme migranty, ta V4 teoreticky nechce migranty, i když v praxi je to jiné. Ale ten základ, že Aliance národních sil chce něco jiného, než třeba to stávající Maďarsko, a navíc my nemůžeme mluvit za žádný jiný stát. To je každého státu věc, koho se tam teda navolí, stejně jako teda i naše věci, jako jsme se tam navolili my. A my z tohohle vycházíme. My vycházíme z toho, co my můžeme ovlivnit v našem státě. A teď prostě ta situace je taková, že je ten zákon o volbách, jsou volby, prostě ten systém tady funguje, tak musíme pracovat s tím, co máme. A ne říkat nějaký chiméry, že by měla být teda ta V4, ta by měla být taková a maková. Jak to chcete pro Boha v těch státech ovlivnit? Jak chcete ovlivnit politiku z České republiky na Slovensku? Takže jestli mě pak pan kolega doplní, protože máme velmi málo času, naše zahraniční politika je jasná. Udržet si samostatnost, suverenitu, máme k tomu zdroje, jednak lidské, a potom je to ten třetí zásadní důležitý bod toho našeho programu, že je opravdu nutné zespolečenštit, zestátnit, nebo vzít z rukou těch soukromých nadnárodních korporací to, co je bytostně důležité pro celou naši zemi. A to je třeba energetika, silnice, voda a takovéhle věci. To jsou ty důležité zdroje. A potom změnit ten systém, aby tady nebylo všechno na základě zisku. Každá blbost na základě zisku. Vždyť víte, jak dostávají dotace, teď ne teda, protože jsou všichni doma, ale žáci ve školách. Zase je to na žáka. Jenže v té třídě musíte topit, když jsou tam, já nevím, když je tam 30 žáků i když je tam 300 žáků, protože i těm 30 by byla zima. Takže tenhle ten a školy se taky předhání v tom, která je zisková, nezisková. To už vůbec nemluvím o vysokých školách, to je úplná katastrofa, a nemocnice taky. Tak přece takhle to, kdyby jsme nechtěli změnit ten systém, tak jsme za pár let, kdyby jako všechno se tady teď uhladilo, ale za pár let jsme tam, kde jsme teď. Nemůže to být na bázi zisku. Jinak prostě ta společnost funguje jenom pro hrstku vyvolených, jak se to děje teď, ale ne pro společnost a národ jako celek. Předávám slovo.
Já bych to chtěl doplnit. Tohle bylo od kolegyně docela jako na místě ta poznámka o té suverenitě. Podívejte, co je základem státu. To znamená, základem státu je prostor. Životní prostor. Já jsem teď zachytil zprávu, že v Ruské federaci na určitých území prostě budou vyvlastňovat pozemky, které vlastnějí cizinci. A ono to takhle na první pohled vypadá jako revoluční, jo, že jako bolševický, jo, nebo něco takové. Ale to je hluboká pravda. A podívejte se, co děláme my. My veřejně, prostě na férovku, do očí, rozprodáváme naše území cizím subjektům. Dokonce cizím státům. Jo. Viz teda církevní restituce římskokatolické církve. Že jo. To je cizímu státu. A některým představitelům, některým šlechticům, který jsou vlastně totožní se svým státem. Jo, to jsou Lucemburkové a podobně. Že jo. Jo, čili my veřejně před očima našich občanů rozprodáváme náš stát. A na druhou stranu říkáme, že chceme být suverénní. Podívejte se, to jsou takové protimluvy, že člověk se až diví, že na to ta veřejnost hromadně tedy nereaguje. Jo. A to je ta politika, kterou my prosazujeme. My nechceme nikomu ubližovat. My nechceme nikomu nic brát, co nabil poctivou cestou a ne lichvou a různýma pyramidama, letadlama a podobně. Jako, jo, to v žádném případě. Jo. Ale jsou některé věci, které prostě ten stát musí mít, aby mohl být státem. A jedna z takových věcí je území. Čili my v té politice prosazujeme to, že to území musí být pod kontrolou státu. A to nemůže být ve vlastnictví nadnárodní korporace, cizího státu a podobně. Protože takové území, na to máte velmi malý vliv ze strany státu. Prostě kdyby byli svatý v té vládě, tak ty pozemky prostě tomu státu nepatří. Ty lidi dělají politiku někoho jiného a je to začarovaný kruh. A to souvisí třeba i s takovou maličkostí, se státním občanstvím. No řekněte mi, jak mohu dát do řídící funkce státu člověka, který má 2-3 občanství. Ke kterému tomu občanství on se přidá, když tedy bude zle, když by byla konfrontace. Koho bude tedy poslouchat? Čí mobilizaci on poslechne? Jo? Na jaký straně tedy bude bojovat? Já to dávám příklad teda na tom válečném stavu, ale to se dá aplikovat třeba i na podnikatelskou činnost. Jo. V čí prospěch raději tedy bude, když má 1, 2, 3 občanství? Co to je za kočkopes? Co to děláme vůbec, tohleto? Jak je to možný, že tohleto pod rouškou, já nevím čeho, demokracie, já už to slovo nemůžu ani cítit, protože to je tak zprofanované slovo, že to je pomalu sprostý slovo dneska. Jo. Nám vnutili prostě tuhletu představu, že na tom v podstatě nezáleží, jaký kdo má občanství. A proč to občanství tedy vůbec máme? Jako kvůli vybírání daní? No to by bylo trošku málo. Ale v těch rozhodujících funkcích přeci si nemůžu vzít člověka, který má český občanství a americký občanství. No tak si představte, co asi, já nevím, donedávna platilo, že jaksi americký občan nemůže mít dvojí občanství, ale já o tom pochybuju, že se to u nás uplatňuje, že tady se to i toleruje. Ale nemluvím jenom o tom, jo? Mluvím i o jiných občanstvích, že jo? Švýcarska, Rakouska a podobně. Mám Schwarzenberg, že jo? Ten má asi 3 občanství. A podle toho to taky vypadá, ta jeho politika. Nebo vypadala, že jo? On dneska už je trošku mimoň. A ty lidi už má to neskáčou, no ale jako získal si pro sebe značné mění a značný vliv. A vlastně nás zapletl do skoro neřešitelných některých mezinárodních vztahů. Jo. Čili nad tím se musíme zamýšlet. Musíme skutečně vše pro náš stát. My, protože na tom území my žijeme. My si tady vytváříme ty podmínky. A to navazuju na kolegyni. Jo. Neohlížejme se pořád, že někdo nás zachrání. Jo? Že nás zachrání Německo, že nás zachrání Rusko a že nás zachrání V4. Jo? A teď to musíme prohlubovat. Jo? A nejlepší by bylo obnovit Rakousko-Uhersko. Jo? Nedělejme tohleto. Starejme se o sebe a až získáme suverenitu, tak jednejme s kýmkoliv, o čemkoliv. Ale vždycky na té pozici, my jsme suverénní stát. My jsme suverénní stát národního charakteru na bázi občanské společnosti. To je strašně důležité. Tady může být národností třeba 50, ale občanství jenom jedno, protože tím občanstvím se stotožňují s tím státem, stotožňují se s tou politikou toho státu, stotožňují se s kulturou, s historií, s jazykem, čili s tím celým komplexem té společnosti. A to je strašně důležitý si uvědomit, tohleto. To je všechno, předávám slovo.
No, Michala Bohatá, anebo Vladimíra. Tak teď uvidíme, kdo se nám ozve.
Já bych dala ráda slovo kolegyni.
Dobře, dobře. Když si zapne mikrofon a bude s námi mluvit.
Já jsem tady, ano, já se omlouvám. Mě to teďka ten internet doma strašně zlobí a hrozně mě tady těch posledních pár minut vypadávalo, takže já se omlouvám. Ale nevím, co přesně kolegové říkali. Takže předávám slovo znovu, jo. Omlouvám se, ale nechci tady plácat něco do větru. No, takže já se omlouvám.
Dobře. Máš, kolik máme? 23 hodin jak odbitých. O co jde medicínské diktatuře? Dámy a pánové, já jsem tady teď zahledl docela zajímavou informaci, že podávají trestní oznámení lékaři a odborníci už na vládu, předsedu a Hamajdu a další, takže to bude zajímavé. Je to, myslím, domácí i hned zprávy, takže první takový poslové jara jsou tady, ale samozřejmě vzory těch trestních oznámení jsou na stránkách Aliance národních sil. Vím, že jsme to tam sdíleli už několikrát, že ano, jsou tam ty otevřené dopisy a tak dále a tak dále. Takže, jak jsme slyšeli od Karla...
A poslové jara jsme my, ale oni se teď do toho opřeli, protože se jich to dotklo.
Jo.
Tak ale jako opravdu to vítám. Slyším to od vás poprvé, ale opravdu to vítám.
Tak, jenom čím dál víc těch vaštovek, že ano?
Ano. Já jsem chtěla teda na závěr ještě říci, že tady se pořád operuje s tím, jaký je náš vzor Izrael. Tak jenom abyste věděli, že včera v Izraeli zveřejnil nezávislý právní orgán, který se jmenuje Civilní sonda, svůj nález, který se týká absolutně katastrofického dopadu vakcíny Pfizer na národ. A tu zprávu, to jsou právníci jako naši, tak možná se inspirovali, to by bylo fajn, tak tu zprávu v Izraeli ten právní orgán, civilní sonda, ještě jednou opakuji, předložil to generálnímu prokurátorovi, ministrovi zdravotnictví. A tam právě říkají, že ten, a dokazují na faktech, jak došlo k tomu řetězci kritických právních a etických selhání. A že oklamali skrze média Izraelce a celý svět. A uvádí tam ty alarmující lékařské nálezy, které se týkají obrovského rozsahu smrtelných vedlejších účinků. A dokazuje se tam, to by se opravdu mohli ti naši kolegové, nebo ti jejich kolegové teď z České republiky, mohli by se inspirovat, protože tam jsou důkazy, kdy jsou tam různé dokumenty, kdy ta vláda skrývala své jednání s tou firmou Pfizer. Je tam ta dohoda, já nevím, myslím, že Evropská unie taky vůbec nepředložila těm svým poslancům evropským na žádost ty smlouvy. Tak v Izraeli taky ne, všechno bylo začerněno. A vůbec tam nebyly zveřejněny pro veřejnost ty části, kde se popisují důsledky pro veřejné zdraví. Takže, abyste viděli, jak to chodí v Izraeli. A pak jsem ještě tady dostala jednu zprávu s tím, že je nutné ji ověřit, to jsem nestihla ověřit. Můžu poprosit posluchače, kdyby měli možnost, aby se na tom ověření eventuálně také podívali. Že prý existuje na tom Státním ústavu kontroly léčiv video, kde je řečeno, že Česká republika se dobrovolně přihlásila k experimentu s vakcínami a proto se nemají používat žádné léky, které by mohly funkci vakcíny zkreslit. A je to možné, protože tohle to samé uváděl, myslím, ten bývalý pan soudce ve Slovenské republice, kdy tam uváděl přímo ze stránek Evropské unie, kdy se ta Evropská unie dohodla a ty firmy, konkrétní nadnárodní farmaceutické firmy, se dohodly se slovenskou vládou, že vlastně ti obyvatelé podstoupí ten experiment. A vzhledem k tomu, co se děje u nás, tak jako fakt nevylučuju, že tohle to podepsali i zástupci České republiky, protože to vypadá, že ti Slováci jsou naši předskokani. A to, co se děje na Slovensku, tak se pak s odstupem děje u nás. A proto tady ty příšerné lockdowny, vlastně to neléčení. Já teda vůbec nechápu, že to, na to mají ti lékaři a sestry zdravotní většina žaludek. Jestli víte, tak oni jsou velmi podporováni finančně, o tom se také nehovoří, stejně jako třeba policisté. Mimochodem, k policii jsou teď obrovské nábory a když se tam podíváte na ty stránky, tak myslím, že ten vstupní poplatek, jako když teda projdete, to byste, Martine, vy možná mohl doplnit, projdete těmi zkouškami, hlavně v fyzické zdatnosti, tak pak máte příspěvek, já teď nevím, jestli 105 nebo 150 tisíc. Takže je to všechno taky na bázi tom mlčení, je na bázi toho, že si ten stát ty hlasy těchto lidí koupil, nebo hlasy, to držení pusy si koupil.
Já bych chtěl kolegyni doplnit a teď trochu šťouchnu do vosího hnízda. A to je otázka židovská. Podívejte se, když se podíváte na 30. roky, tak vlastně to americké lobby židovské, říkejme tomu třeba sionisté, to je jedno, vlastně podporovali Hitlera. A točili to na to, a skoro se jim to i povedlo, vyhubit aškenázský židy, to znamená evropský obyvatel, židovské obyvatelstvo, které žije v takzvaných diasporách. A včetně tedy, nebo zároveň taky Slovany. Jo, to, oni to postavili vlastně naroveň. Jo, Slovany a Židy evropský postavili naroveň. A to je vlastně ten holokaust. A toto se děje vlastně i v současné době. Jo, čili ta židovská otázka je velmi složitá. Jo, velmi, a ta očista té společnosti se musí pochopitelně provést i v té Izraeli. Jo? Protože na tom covidovém opatření je to jasně vidět, ty tendence, jak pokom vlastně tato lobby americká vlastně jde. Jo? A jako neříkejme si, neutěšujme si takovým tím dojmem, no tak oni půjdou proti židům a na nás se vykašlou a heč, jo. Ne, oni to berou komplexně a podívejte se, že to berou komplexně. To znamená, oni to rozšířili dokonce. Ten nacismus v těch 40. letech se úzce zaměřil na tu židovskou oblast a slovanskou oblast. Ale dneska je to komplexně. To znamená na celé původní obyvatelstvo Evropy. To znamená na Italy, na Španěly, na Francouze, na Němce, na všechny prostě. Jo, to by si ty národy tedy měly uvědomit. Ale my pochopitelně nepohneme zeměkoulí a my bychom se tedy měli starat o ten náš chlíveček tady a tu suverenitu v tomto smyslu chápat. Jo? Čili to jenom jako na dokreslení, on teď už na to není prostor, protože už přetahujeme, ale možná, že by to stálo za to, na to udělat prostě nějaký speciální pořad, Na což tedy v podstatě si to budeme muset nějak ukradnout, to udělat nějaký mimořádný pořad nebo něco takového, protože těch problémů je tolik, že my nestačíme na všechno reagovat. Ale jenom na tohle to upozorňuji. Čili taková ta to paušalizování Slovanů, paušalizování pohledu na židovskou populaci a podobně je strašně nebezpečná. Protože gauneři jsou v jakémkoliv národě. Mezi Polákama, mezi Maďarama, mezi Rusama, prostě všude. Prostě. To nejde ani vyjmenovat. Jo? A zároveň jsou v té populaci i dobří lidé. Jo? Čili musíme k tomu přistupovat velmi obezřetně a profesionálně. Jo? Čili jenom k této otázce tolik a zároveň bych se tedy chtěl rozloučit, protože vidím, že už budou závěrečné řeči. Děkuju za pozornost. Já si myslím, že v dnešním vysílání jsme dali jasně najevo, jaké postoje máme a že záleží tedy na posluchačích, jak naše myšlenky budou šířit, jak je sami střebají, jak se k tomu sami postaví a jestli obyvatelstvo naší země najde tedy odvahu sami za sebe vystoupit z toho přítmí, z té šedi, té společnosti a sami se starat sami o sebe, o svoji rodinu, o svoje děti, o svoje zdraví a podobně a nebudou čekat na to, že je někdo zachrání, nebudou čekat na to, že někdo to za ně vybojuje a podobně. Takže děkuju za pozornost a dobrou noc. Předávám slovo.
Dobře, dobře, tak to byl Karel Hais, první místopředseda. Tak, Michaele jsem teď psal bohaté na Skype, takže mi to tam pak může napsat a já předám kontakt na sluchačce. Tak jestli má Michaela něco na závěr? Tak nevím.
Haló?
Haló, teď se slyšíme.
Ano, já se omlouvám, mě ten internet opravdu velmi zlobí dneska. Tak já bych se chtěla rozloučit teda taky pozitivní zprávou, chtěla bych posluchače informovat, co se týká na těch našich stránkách toho manuálu k tomu, jak se teda nenechat testovat a jak tomu zaměstnavateli teda jasně dát najevo, prostě, že nechceme. Máme zpětné vazby o tom, že to jde a že to u některých zaměstnavatelů prochází. Volala nám paní, že přišla teda s naším manuálem k zaměstnavateli a řekla mu, že teda se testovat nechce nechat a že bude teda postupovat podle tady těch kroků, které máme na stránkách uvedeny. A zaměstnavatel jí řekl, že teda nemusí, ale ať to raději nešíří mezi kolegy. Takže tím jsem jenom chtěla říct, že ta cesta tady je. Chtěla jsem vyzvat posluchače, aby opravdu neměli strach a pokud jsou vnitřně přesvědčení o tom, že se nechtějí nechat testovat, takže nemusí a stačí prostě vyjádřit svůj nesouhlas a oni se ty věci začnou dít tak, aby to dopadlo v jejich prospěch. Takže tolik na závěr. Chtěla jsem se rozloučit pozitivní zprávou, že všechno není jenom černé a bílé. Děkuji za pozornost, děkuji za pozvání a všem přeju krásný zbytek dnešního večera. Naslyšenou.
Tak, dobře, děkujeme Michale. Nuž a Vladimíra Vítová nakonec.
Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat taky kolegům i tedy posluchačům, některým. To si ale dělám legraci všem. A na závěr chci říci, že my máme šanci to změnit. Opravdu tu šanci máme. Ale je to na nás, na každém z nás. A na závěr bych tedy řekla, směle do toho. Pojďme do toho. A děkuji za pozornost a dobrou noc.
Dobře, dobře. Dámy a pánové, tak to byly teda Vladimíra Vítová, Karel Hais a Michala Bohatá z Aliance národních sil. Tímto tedy končíme. Koukám prodloužené aktuální komentáře Aliance národních sil zde na svobodné vysílači. Dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc. Jarda Hladil s nočním vysíláním je samozřejmě nachystaný a převezme štafetu. A já jdu hned uložit pořad do archivu, ať můžete se sosat, šířit a tu propagaci nějak ještě vymyslíme. Děkuji za telefon poslední, který tedy našel do vysílání. Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně, jenom znělka Aliance národních sil na rozloučenou. Všem hostům děkuji, přeju pěknou noc, klidné prožití a přežití tedy do dalšího rána, ať se probudí všichni živí a zdraví. A zase vzpomenu ten krásný, jenom nakonec, ten krásný billboard ze Slovenska, že covid šílenství skončí, až sundáš roušku, teď tedy u nás respirátor, že ano. Takže asi takhle FFP2, které snad ani VHOčko už nedoporučuje. No, tak takhle to máme. Prý tedy prodloužení neprošlo, tady něco vidím, nějakou infografiku na Facebooku, tak uvidíme, jak to bude dál. Dámy a pánové, děkujeme za pozornost a zatím dobrou noc.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu.